Hvor skal du fejre nytår i år? Ikke alene, vel? Sammen med en nøje udvalgt skare af dine bedste venner, går jeg ud fra. Det skal nok blive årets fest. Hvad med maden? Er der styr på den? Noget eksklusivt tjekket skaldyr? Måske lidt fisk? Ja, bobler selvfølgelig. Ikke et eller andet bras cremant. Noget ordentligt noget. Det skal nok blive årets fest. Har du styr på tidsplanen? Altså, hvornår kommer folk? De skal jo i hvert fald være på plads der klokken 6 til kongens nytårstale. Er 17.30, er det så for sent? 17 er også ret tidligt, så skal de hænge en time, inden det starter. Og hvad med eftertalen? Er det forret lige efter? Eller skal folk lige trække vejret lidt? Og kan vi overhovedet så nå igennem hele menuen? Vi skal jo også have aktiviteter inden 12. Det skal nok blive årets bedste fest. Årets fest. Årets bedste fest. Årets... Nytår er en svær størrelse. På den ene side er det formaliseret med 90 års fødselsdagen, fyrværkeri og så det her hop ind i det nye år. På den anden side, der er rammerne løse, og festen den skal genopfindes hvert år. I dag der har filmen Det Nye År premiere, en film, der tager nytår under lup. Og det samme gør vi her i dagens program, hvor vi undersøger vores forventninger til årets fest og spørger, hvorfor nytår næsten altid er så nederen. Du lytter til K-Live, mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Nu skal vi se lidt nærmere på vores nytår og vores forventninger, måske mest af alt, til det her nytår. Derfor har jeg fået dig med på linjen, Line Tanggaard. Velkommen.
Tak skal du have.
Professor i psykologi ved Aarhus Universitet. Hvorfor tror du, at vi generelt set har så høje forventninger til nytår, altså årets fest?
Jamen det har vi, fordi at det er ligesom en rite passage ind i det nye år, så det er jo enormt vigtigt. Men det er karakteriseret ved, som du også lige har nævnt. På den ene side er der faktisk masser af traditioner og ritualer. På den anden side, så er der sådan en frisat fest. Så er det vennerne, vi inviterer, og det er sådan lidt en markør, hvem er man sammen med. Og det skal bare spille, det skal være perfekt. Og derfor er forventningerne ret høje.
Jeg tænker også, der er et eller andet med følelserne, ideen om en selvforståelsen, der bliver taget op til revision til nytår. Altså der er hele det her med nytårsfortsættet, og i den film, Det Nye År, jeg nævnte, så, er der også så tager de en runde på, hvad har du oplevet det her år, hvad skal det næste blive? Så er der også et eller andet sådan særligt selvreflektivt over nytåret?
Ja, altså det er jo en overgang, og ligesom andre overgange i vores liv, så er det jo en anledning til, at man stopper op, og man ser måske tilbage, og så ser man frem. Og så ved vi jo måske også godt, at de nytårsforsætter, vi så har og formulerer, vi ved egentlig godt, at nogle af dem æbber ud i januar. Men vi gør det alligevel, fordi det har en eller anden funktion, hvor vi siger, der er noget, jeg vil, og der er noget, jeg måske vil forlade. Så det er jo meget rituelt. Og så er det også... Det er jo lidt afgørende, hvem man deler de der nytårsforsætter med. Om det ligefrem skal være til festen. Altså, det kan jo også godt være en festdræber, tænker jeg. Fordi... ja. Men nu har jeg ikke set filmen, men det er jo også lidt spændende at dele den slags, for det kan jo sådan set komme ret tæt på, hvis man mener det alvorligt. Altså.
Ja, men det gør det også lidt i filmen. Det kommer godt nok under middagen. Jeg tænkte også på... For os som individer, så tager vi jo valg hele tiden. Altså, nu siger du det her med, jamen nytårsaften, der er et relativt stort handlingsrum. Men sådan er det jo hver dag for os. Så hvad er udfordringen ved det, når det gælder nytår?
Jamen, jeg tror, altså de fleste af de valg, vi træffer til daglig, de har selvfølgelig konsekvenser, men ikke så store konsekvenser. Det har nytår heller ikke. Men det er jo sådan, at det er alligevel der, hvor vi siger, altså forventningerne har stor betydning for, at vi også synes, at vi skal træffe de rigtige valg. Ej, så glippede middagen. Det var ellers meningen, at den skulle bare sidde i skabet og... det æbbede lidt ud, gjorde det ikke? Skulle vi have inviteret nogen andre? Altså, det er der, fordi vi knytter så høje forventninger til det, så opleves det også som om, de valg, vi træffer, har stor betydning. Men vi mennesker træffer jo tonsvis af valg, men det er fordi, det bliver iscenesat, og det kan være forskellige steder, men i hvert fald i min familie, så har vi altid der omkring julen, så spørger vi altid hinanden, nå, hvem skal I så være sammen med til nytår? Fordi det er sådan, det er på valg. Det er helt åbenlyst, det er på valg. Og det er det ikke altid til jul.
Mm. Hvad sker der så? Altså hvis nytårstorsten har fået for meget, og virkeligheden ikke lever op til vores forventninger om den her bedste aften på året?
Man kan i hvert fald se, at der er mange mennesker, der diskuterer, om de egentlig har lyst til det der store brag, og om det behøver at være så perfekt. Så det er lidt en tendens i tiden, at nogen måske også trækker sig lidt fra det og siger, at vi skal bare have en stille og rolig aften, fordi man orker egentlig ikke skuffelsen, fordi det er jo ikke, det skal jo være festligt, det skal være sjovt. Så man har egentlig lyst til at undgå det der potentielle nederlag, der kan ligge i, at det blev en aften, der ikke helt kunne være den lovet. Og det har også noget at gøre med generelt set, at de bedste fester er jo dem, vi ikke har så høje forventninger til, men hvor vi måske bliver overrasket. Og der kan man sige, når vi har kørt tingene så højt op til nytårsaften, så bliver det faktisk svært at leve op til det. Og så er det som om pusten også går ud af ballonen, og vi måske tænker, at vi holder en fed fest på et andet tidspunkt, fordi nu blev det for klemt, og nu blev det for præstationsorienteret. Så jeg tror, noget af det, der sker, det er, at nogen vælger faktisk at sige, at vi holder det stille og roligt, fordi vi magter ikke lige den der skuffelse.
Men hvis vi skal lidt op på den store klinge, hvad er det så, det spejler i vores tid?
Jamen, det spejler jo, nu taler vi sammen på en dag, hvor regeringen har lanceret en ny karakterskala, hvor de taler om en perfekthedskultur eller en præstationskultur. Det spejler, altså, nu kan jeg jo ikke lave det historiske træk, og jeg ved ikke præcis, hvordan man lavede nytårsaften for 100 år siden, men jeg vil påstå, at det måske er blevet accelereret, intensiveret. Vi bruger flere penge. Det er nogle større raketter. Det er nogle dyre bøffer, noget dyre fisk. Det skal ikke være cremant, som du siger. Det skal være champagne. Altså, så vi har kørt tingene op, og det afspejler jo en generel tendens i vores samfund med en acceleration og en et forventningspres og nogle idealer, der på mange måder er flyttet indenfor hos os, er blevet til forventninger til os selv, frem for nogen, vi kan lægge uden for os selv, og så sige, nå ja, pyt med det. Altså, så vi er jo i den her intensitet i vores liv, i det højmoderne, hvor forventningerne er høje, og individualiseringen er trådt igennem for alvor, så det er måske også, nyårsaften er måske også der, hvor vi sådan set fejrer ikke bare overgangen til det nye år, men også sådan lidt, hvem er vi blevet, fordi se hvad jeg kan. Så måske er nytårsaften i dag blevet sådan individualitetens højborg, hvor i virkeligheden det overgangsritualerne er jo dem, der skal hjælpe os til at komme igennem, og hvor det ikke handler om os, og heller ikke handler om, hvorvidt midt er ansat i skabet, men hvor det handler om at gå igennem noget sammen.
Men hvis vi antager, at du har ret i forhold til det her med, at vi dyrker individet i højere grad, og der er et større forventningspres til os som individer, så er det vel et eller andet sted også meget fornuftigt, at man fejrer individet. Det her, det er årets sidste dag, hvor jeg kan fejre alt det, jeg har opnået i det forgangne år.
Jo, nogle gange er det jo sådan, at tendenser, der er i tiden, de behøver ikke nødvendigvis at blive cementeret, for de fylder egentlig rigeligt allerede. Så jeg tænker lige præcis i en individualiseret tid, man kan i hvert fald se helt konkret, at vi opfinder nye ritualer og traditioner, Halloween som et eksempel jo, så til sydlandet længes vi efter steder og begivenheder og traditioner, vi kan træde ind i. Så det burde jo, nytårsaften burde jo, altså hvis jeg skulle have et ønske til det nye år, så var det måske, at nytår lidt mere blev en overgangsrite, og faktisk lidt mere mindre det sted, hvor det handler om at være perfekt.
Så er der det her med i forhold til forventningspresset, fordi det synes jeg jo stiller nogle ret grundlæggende spørgsmål til, hvordan vi er i verden, fordi at jeg tænker, at det her forventningspres, jeg kan godt forstå, at hvis det kommer over, så er det ikke rart at være i, men det er jo også noget, der driver os fremad, altså at man glæder sig til et nyt år, og nu gør jeg mit allerbedste for, at det her det bliver den bedste fest, både for mig, men også for mine gæster. Så hvorfor er det nødvendigvis dårligt, eller hvorfor skal vi afvende os med at have de her forventninger til nytår?
Ja, vi skal ikke afvende os med at have forventninger, for som du siger, det er ganske naturligt. Der er forskel på at have forventninger til noget, og så lade dem være noget, der presser en. Så jeg tænker, det at gøre sig umage, det at skulle have gæster måske, eller klæde sig pænt på, eller højtidligt gøre noget, det er grundlæggende vigtigt for os som mennesker. Men det er måske der, hvor det måske så nogle gange kommer over og bliver til et pres, det er der, hvor det så ikke handler om, at få en rigtig god fest, proces, men hvor det mere handler om at træde ind og være den bedste version af mig selv og vise de andre, hvad jeg kan. Altså den mere sådan negative side af det. Men jeg synes, det er meget væsentligt at understrege, at det er, altså, der er jo ikke noget bedre heller, end at glæde sig til noget og have høje forventninger til noget. Men man kan sige, måske skal vi blive lidt bedre til at sige, pyt med, at det ikke lige gik. For der er en tendens til, nu så jeg den anden dag i avisen, at vi til sydlandet inviterer færre gæster hjem, fordi det synes vi er besværligt, og så er det nemmere at være fri. Og det er jo en lidt ærgerlig tendens, og det tror jeg kan være tegn på, at forventningerne bliver noget, vi retter mod os selv, for at rette det mod at sige, nu skal vi have det rigtig sjovt sammen, og nu skal vi dele noget, og det behøver ikke være perfekt. Og de gode fester, det har jeg lært af Jan Gehl, den danske arkitekt, men de opstår altid i de små køkkener, hvor der ikke er plads til folk. Fordi det er der, der sker noget mellem mennesker, og så nogle gange så er det ikke det veltilrettelagte, der giver den bedste fest. Så er det snarere der, hvor der er mulighed for, at ting kan opstå. Og det må vi gerne have forventninger til.
Men tror du, at vi kommer til at lave et opgør med det her forventningspres, sådan set både i forhold til nytår, men også generelt i forhold til fejringer?
Jeg tror også, vi skal skelne mellem forventninger, og så kan man sige sådan en benhård materialisme og forbrugskultur. Og der er tegn i tiden på, at vi gør op med en eller anden form for overforbrug og er mere opmærksom på bæredygtighed. Så hvis vi skruer lidt ned på, hvor store raketterne skal være, og så til gengæld skruer lidt mere op på måske forventningerne til, hvad det er, fællesskaber egentlig kan, og hvad ritualer kan for vi mennesker i forhold til at skabe mening. Så jeg tror, vi skal bestemt fastholde de høje forventninger, men vi skal måske lægge dem hen i begivenheden frem for i at tænke, at nu skal jeg vise alt det, jeg kan.
Har du høje forventninger til dit eget nytår?
Nej. Jeg synes, jeg har i de senere år besluttet mig for, at det skal bare være en vildt dejlig aften, hvor vi er sammen med gode venner. Og så deles vi om at lave maden og køre det på et niveau, der passer til os. Og så kigger jeg lidt på afstand, de der flotte borde, jeg kan se i alle medierne og bladene, og tænker, fint nok, det er ikke mig. Så, ja.
I så fald godt nytår, når du når dertil.
Tak.
Og tak for at være med her, Lene Tanggaard, professor i psykologi ved Aarhus Universitet. Og vi er ikke helt færdige med at undersøge nytår i dagens program. Klokken lidt over tre, der får jeg besøg af Paprik Sten og Jakob Weiss, som er henholdsvis instruktør og manuskriptforfatter til den her nye nytårsfilm, Det Nye År, som er anledningen til, at vi tager nytår under behandling i dag. Asterix og Obelix var geogallere. Men virkelighedens gallere, eller kelter, som de blev kaldt, de var et blodtørstigt folk, der levede i Centraleuropa længe inden Romerriget overhovedet fik muskler. Det fortæller en ny udstilling på Moskov Museum syd for Aarhus om. Det gør de under titlen Kelternes Verden, Europas Urkraft. For hvilken betydning for Europa havde de her keltere, og hvorfor elskede de afhuggede hoveder? Anmelderne, ja, de faldt i gryden.
Michael og Esker, hvis I skulle ofres til guderne, vil I så helst halshugges, eller have kraniet smadret med en kølle, eller vil I helst være kylet levende ned i en brønd?
Halshugget, vil jeg sige. Yeah. Jeg synes, det er et eller andet over det der snitsår der.
Ja.
Jeg tror også, jeg er på halshugningen. Det går relativt hurtigt, og så kan jeg måske ende ned i en moser bagefter. Det vil jeg gerne.
Det var stil over. Jeg synes, det er kedeligt at svare det samme. Så vil jeg smadres af en kølle. I en fjern hedensk fortid, mens de ædle grækere regerede over Middelhavet og Rom endnu var en landsby, voksede en kultur frem i hjertet af Europa, der tilbad dyr, guder og afhuggede hoveder, kelterne. Kulturen blomstrede i jernalderen, hvor udvindingen af det nye materiale revolutionerede deres krigsførelse, gjorde dem rige på handel og gav dem værktøjer til bestialske ofringsritualer. Kelterne, eller gallerne, som de også bliver kaldt, levede rundt regnet fra år 800 før vores tidsregning og frem til romernes magtovertagelse omkring år 0. De satte sig primært spor i Alperegionen, det nuværende Tyskland og Frankrig, men spredte sig også helt til de britiske øer, den iberiske halvø og langt ind i Østeuropa. Og nu, 2000 år senere, er de trængt helt op i Danmark, for på Moesgaard Museum syd for Aarhus har de koldblodige keltere fået deres egen særudstilling. Den fortæller historien om de europæiske forfædre, der levede uden skriftsprog, men som gennem teknologi, kunsthåndværk og barbariske ritualer fik afgørende betydning for europæisk identitet fra Middelhavet og helt op til den jyske højderyg. Men hvad kan vi bruge udstillingen Kelternes Verden, Europas Urkraft til i dag? Er det for ambitiøst at presse hele historien om kelterne ned i én særudstilling? Og er nutidens fragmenterede Europa ved at gentage den fejl, der ledte til kelternes undergang? Anmelderne har været på Moesgaard Museum. Jeg hedder Mathias Hammer. Og hermed velkommen til mine to gæstanmeldere her i studiet, Michael Winther og Asger Hedegaard Bøje. Velkommen til jer.
Tak. Tak for det.
Michael Winther, magart i forhistorisk arkeologi og overinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum. Og Asger Hedegaard Bøje, kantmag i idéhistorie samt skribent og anmelder ved Weekendavisen. Lad os lige begynde med dig, Asger. Fordi vi har her været på Moesgaard Museum og oplevet en, vil jeg sige, meget moderne udstilling. Den er fuld af multimedia, der er lyde, der er videosekvenser, der er masser, man kan trykke på og lytte til og fordybe sig i. Det er stemningsfuldt, det er meget mørkt, men indledningsvis går der for meget gøjl og dibedut i udstillingen? Eller er det i virkeligheden beviset på, at Moesgaard mestrer moderne formidling?
Det sidste. Jeg vil sige, at Moesgaard ikke bare i en dansk sammenhæng, men også internationalt, er et fuldstændig enestående museum. Jeg er virkelig, som man måske kan fornemme nu, fanboy, når det kommer til Moesgaard. Og det er ikke kun, fordi jeg er en Aarhus-dreng, der har været derude rigtig meget i min barndom og ungdom, men også fordi den transformation, museet har, har været ude for, eller har udsat sig selv for igennem de senere år, har været ret fantastisk at følge, og nogle af de her store udstillinger, både de permanente, men også sådan en som den her om kelterne, er jo, altså, det er lidt slidt måske at sige internationalt format, men det er virkelig det er noget helt særligt at komme derud, synes jeg, både for børn og voksne, fordi udstillingen kan så utrolig mange ting.
Ja, så det vil sige, du er fanboy af Moesgaard Museum som helhed, og den her udstilling skuffer ikke?
Nej, det synes jeg bestemt ikke, den gør. Altså, jeg kunne sagtens have haft lyst til at se endnu mere til kelterne, også fordi mit kendskab er så begrænset, som det er. Så jeg blev virkelig meget klogere, synes jeg, på de der timer, jeg brugte derude.
Og apropos kelterne, Michael, de levede altså ikke i Danmark. Men på den aktuelle udstilling her, forstår vi, at kelternes kultur og kelternes skikke har haft indflydelse på det nuværende Danmark, altså helt op til Hedegaard ved Skjern Å. Så fra dit perspektiv som arkeolog, hvad kan vi som danskere i dag bruge indsigten i kelternes kultur til?
Altså, nu må jeg lige først rette dig.
Ja, tak.
Vi har fint med keltisk indflydelse helt op i Vendsyssel.
Okay, så
det går hele vejen op til
så Hedegaard, det er alt for sydligt.
Ja, det er alt for sydligt,
ja. Det er godt. Jeg siger jo bare, hvad jeg lærer på udstillingen, Michael. Ja,
altså, hvad man kan bruge det til i dag, det er jo det er en formidling af en tidsperiode, ligesom der er mange andre forhistoriske tidsperioder, og jeg vil ikke sætte den ind i nogen sådan nutidig kontekst. Som sådan. Jeg er sådan set glad for, at man formidler den tid, den nu var, og så prøver man ligesom at forklare om, hvad der skete der, og så kan alle jo relatere til, om vi synes, det er mærkeligt, at folk får hugget hovedet af og smidt ned i moserne, og hvem kan bruge det til.
Ja. Og nu fik Asger lige indledningsvis fortalt om sin fanboy-tilknytning til Moesgaard som en gammel Aarhus-dreng. Jeg vil da gerne melde mig i koret. Jeg er også en gammel Aarhus-dreng, og jeg kan også huske utallige skoleudflugter til det gamle Moesgaard og er meget begejstret for det nye museum. Michael, det er jo ikke nogen hemmelighed. Du har arbejdet der i mange år. Det er, en 5 års tid siden, du stoppede?
Ja, det var det.
Og har dermed ikke nogen tilknytning til den udstilling, vi taler om i dag?
Nej, jeg vil ikke betragte mig som en inhabil i den her sammenhæng.
Men er du begejstret for museet?
Ja, det er jeg. Jeg kan genkende mange ting fra de tidligere udstillinger med scenografier og med deres ekspertskærme. Og den hele den her stemning, den er svær at finde andre steder. Jeg kender den ikke rigtig fra andre museer i indland eller udland.
Stemning og ekspertskærme og meget andet skal vi tale en hel del mere om. Jeg synes bare først lige, vi skal have en klar fornemmelse af, hvad udstillingen Kelternes Verden, Europas Urkraft på Moesgaard Museum mere specifikt byder på.
Uden for porten hænger kranier på murene. Det Det er krigsfanger, hvis hoveder er gemt, ikke kun som drabelige souvenirs, men også som en art hellige genstande, der indeholder fjendens kraft. Andre gange er de med til bords, så glem alt om buketter og sangskjulere. Der er intet, der siger fest som et afhugget hoved. Det ved vi, fordi græske rejsende har beskrevet dem, kelterne. Folket, hvis drabelige ritualer, kraniekult og manglende skriftsprog skræmte, fascinerede og forfærdede folkefærdene mod syd. På den allerførste tavle i udstillingen står der: For kelterne varsler midnatten en ny, frugtbar begyndelse. Livet opstår i mørket, blomstrer i lyset for så at forsvinde i natten, hvor livet genopstår. Belysningen er dunkel, skillevæggene mørke og ildevarslende stemningsskabende musik flyder ud over de besøgende. Udstillingen er bygget op af forskellige rum, som lukker os ind i kelternes verden. Deres opståen, deres ofringer, deres byliv, deres krigsførelse og deres fald. Og i udstillingens hjerte bliver vi inviteret ind i kelternes kosmologi. De dyrker det stærke og aggressive vildsvin, men også hjorten, der forbinder menneskene med skovens ånder og naturens kræfter. De opfører ofringsritualer så voldsomme, at de færreste kunne holde til at overvære mere end et par stykker på et helt liv. I udstillingens sidste rum ser vi en græsk statue af den besejrede kelter. Nøgen, såret og uden kræfter til at løfte sværd eller skjold. Men kelternes kultur lever videre i Europas myter og populærkultur, lige fra sagn om de nordiske guder til den gode historie om Asterix og Obelix.
Ja, således kelternes kultur er tilsyneladende stadig indlejret i vores myter og fælles fortællinger i Europa i dag. Og lad mig lige spørge, Asger, vidste du det, inden du besøgte udstillingen? Altså, vidste du grundlæggende, hvem kelterne var?
Nej, jeg tror for mig har det været sådan et eller andet bagtæppe, der har været der, og som man har kunne se sådan spor af i populærkulturen og sådan noget, men jeg har ikke på den måde haft det der overblik, som sådan en udstilling her giver mig. Altså, der er jo enormt stor fokus i Danmark, og af god grund, og har altid været på vikingetiden, ikke? Mm-hmm. Eller den del af middelalderen. Og det er som om den her forhistorie, den er i hvert fald for mig at se ikke blevet fortalt på den her måde før, men det er jo klart, at efter den her udstilling, så er jeg også blevet meget opmærksom på, altså det der psykologiske fænomen, der er, hvis man lærer noget nyt, så ser man det pludselig over det hele, ja. Ikke? Uanset hvor man kommer og går, ikke? Og jeg kom hjem fra den her udstilling, og så min kone lå og så sådan en Netflix-serie på sofaen, som er det her, hvor de taler det her sådan lidt gammel britiske, ikke? Som vi også kender fra Game of Thrones, og hvad de ellers hedder, alle de her serier. Og de spiller jo enormt meget, altså fra påklædning til smykker, til, ja, til symboler og ritualer på den her keltiske kultur, ikke? Og i musikken også, ser vi jo også de her elementer, så det er noget, der bare er der, men det er ikke noget, jeg sådan har været særlig opmærksom på, vil jeg godt indrømme, før den her udstilling.
Nej, men altså lad os dykke mere ned i det, og også lige vende tilbage til, hvordan vi finder det keltiske i dag. Men altså, lad os lige blive på udstillingen og de her sådan formidlingsgreb og oplevelserne, der venter os som museumsgæster, når vi besøger Moesgaard. Altså, det er mørkt derinde. Der er ingen vinduer, der er skruet ned for lyset. Der er relativt sådan høj og dyster musik. Der er sådan nogle skærme eller vægge, der er med sådan nogle animationsfilm med ofringsritualer og sådan forskellige udsmykninger. Altså, det er meget, meget stemningsfuldt, og man kommer i en ja, vil jeg påstå, en meget særlig stemning, eller hvad? Hvilken stemning kommer I? Hvilken stemning kommer du i, Michael?
Jamen, jeg kommer også i sådan en stemning. Jeg synes, det er en total oplevelse, nærmest et totalt teater, fordi man bliver påvirket på alle sanser, uden at, jeg har jo nogen, der synes, musikken er lidt irriterende og sådan lidt høj, men jeg synes faktisk, den er meget stemningsfuld. Og hvis man, altså man skal jo sammenligne det med nogle andre udstillinger omkring det samme emne. Tager man på Nationalmuseet, som opsatte deres udstilling for, det er nok til 15 år siden, så er der ikke så meget af sådan noget. Det er nogle ting i nogle montre, og de er belyst flot, og de står æstetisk meget pænt, og man kan se dem, men der er ikke rigtig så meget stemning.
Det er det her med, om et museum kan på en eller anden måde eliminerer den afstand, der er mellem beskueren, eller den, der er inden for at opleve det, og så det, man faktisk oplever. Og det lykkes jo gang på gang på Moesgaard, også i den her udstilling. Altså, man går ikke rundt derinde og tænker, nå, nu skal jeg forholde mig til, hvordan det var i fortiden. Man er der nærmest. Det er sådan noget, vi ofte siger, sådan, det er godt når børn, for at få børn med på museet, men det er sgu lige så godt for os voksne,
ja,
på en eller anden måde.
Altså. Jamen, jeg er meget fascineret af det, fordi jeg har også selv den oplevelse, når jeg er derinde, og jeg tænker, det er sgu stemningsfuldt, det er mørkt, det er fedt det her. Men samtidig har jeg også sådan en fornemmelse af, at altså, det er også en lille smule karikeret, den der musik og de der sådan skærme. Der, det, altså, de unge vil sige, det er næsten lidt cringe en gang imellem. Eller jeg har sådan en fornemmelse af, wow, de går linen ud, og respekt for det, men vi er også sådan 2 minutter i rollespil.
Jamen, nu skal man måske tænke på, hvad er det for nogle fokusgrupper, man har. Man skal ligesom relatere til nogle forskellige fokusgrupper. Man kan sige, der er det sådan nogle fagfolk, sådan nogle som mig, vi godt have noget viden og sådan noget, og have en formidling, som er god. Men så er der nogle amatørarkeologer, historisk interesserede, de ved allerede lidt på forhånd. Mm-hmm. Så er der jo nogen, der ikke ved noget som helst. Og så er der nogle børn.
Ja.
Mm. Og altså, jeg tror, man rammer i hvert fald alle. Jeg ved ikke med børn. Så der var derude, der var faktisk en, der gik rundt og trykkede på, mm-hmm. på de her skærme, der er, og gerne ville høre noget mere. Han kunne bare ikke nå nummer 2.
Nej, nej.
Det synes jeg var lidt synd for ham. Og så blev han jævlig væk.
Altså, jeg er jo blevet udstilling med min søn på 8, og han tog simpelthen fat med det samme på den der fortælling om ham her, drengen.
Ja, nu husker jeg ikke navnet, men der er, man følger ligesom sådan en dramatisering eller en lyttefortælling gennem 6 stationer med en dreng, der vokser fra dreng til kriger.
Ja. Og det var han meget, meget optaget af. Så jeg synes virkelig også, at det er med til, og jeg synes ikke, de gjorde på kompromis, altså det vil jeg sige som lægmand, jeg har jo ikke den forstand, Michael har på det her, men jeg synes ikke, at man får fornemmelsen af, at de springer over, hvor gader er lavest, eller, altså når man går ind og kigger på, hvor de der forskellige genstande er hentet hjem fra, altså så er det jo fra hele Europa.
Ja, det er det. Altså det er meget store afstanden, de har fået dækket ind der. Det der med, det er jeg glad for at høre, at din søn gerne vil tage den der historie, for det er en del af udstillingen, som jeg ikke var så interesseret i.
Nej, altså sådan en opdigtet historie om
jeg
en eller anden dreng,
det.
Der skulle prøve.
Sådan en prosa fortælling, men den virker også, den spiller bare ikke til mig.
Nej, og så kan man sige, så er der heldigvis rigtig meget andet at gå på opdagelse i. Jeg var overrasket over, at udstillingen faktisk var så omfangsrig. Altså, hvis man virkelig dykker ned i den, så kan man bruge en hel dag derinde. Og den er jo kun en lille del af det ellers meget, meget mægtige Moesgaard Museum. Men der er rigtig mange, nu har vi lige været inde på det, altså den der fortælling og de skærme, man kan trykke på, hvor arkeologer og fagfolk kommer frem og fortæller information om det ene og det andet, om skikke og ritualer og fund og metoder osv. osv. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, jeg vil gerne spørge, hvordan I oplevede det, fordi det kan godt være, at det bare er mig, der vil være sådan en degenereret TikTok-slave, så jeg synes, der er næsten for meget. Skulle der være kurateret hårdere? Får vi for mange fortællinger? Er der for mange arkeologer, der på skærme vil fortælle os et eller andet,
det,
der, de
det
bruger
synes
lidt
jeg
for lang
faktisk ikke, og det kommer også an på, hvordan man har set udstillingen. Altså, jeg oplevede den sammen med rigtig mange mennesker en lørdag formiddag. Og der var det faktisk meget rart, at der var så mange ting, og der var også nogle af elementerne, jeg ikke nåede, fordi der lige var folk alle steder.
Ja, ja.
Men der gav det god mening, at det var spredt ud på den måde, ellers ville der virkelig have været kødannelse rundt omkring. Og jeg synes, det der samspil mellem, der er stadigvæk montrene og med genstande, og så de her skærme, og ikke mindst de her miniatyrlandskaber, det er der sikkert et eller andet fagudtryk for, men hvor de kan stille skarpt med en lyskegle på det hus i landsbyen, og den markedsplads osv., og mens man sidder og lytter i hovedtelefoner, det synes jeg er enormt sådan betagende, og der kan man også se, der sidder folk i alle generationer og lytter til det.
Og så kan man sidde ned. Og altså, 100 point til Moesgaard for at placere stole og bænke og mulighed for at sidde med passende intervaller, fordi så får man ikke museumsben. Det er dejligt.
Altså man kan sige, at panoramaet der med landsbyen, det er jo sådan en klassisk Moesgaard, som den er næsten altid med, så vidt jeg husker. At man har det her panorama, hvor man kan sidde ned, og så kan man få fortalt den her historie. Det var det, der hedder Pompeji-udstillingen, så eksploderede vulkanen jo ud over det hele, og der kom en pyroklastisk sky og alt muligt.
Ja.
Men det er igen, det er en af de faste ting, der ligesom kører igen, ligesom skærmene og scenografien.
Virker det? Synes du, det er fedt?
Ja.
Ja.
Jeg tror, børnene synes også, det er fedt.
Okay, så kan vi konkludere her. Vi giver toppoint for indretningen og for de forskellige elementer, der er i udstillingen. Kan jeg næsten fornemme.
Ja, helt sikkert fra min stol i hvert fald.
Også herfra.
Okay, jamen tillykke til Moskov med det. Så langt, så godt. Så er der, hvad skal man sige, indholdet. De historier, de gerne vil fortælle. Der er mange artefakter. Det er en stor udstilling, og vi kommer virkelig, virkelig vidt omkring. Altså kelternes opståen, deres ofringsritualer og traditioner, deres byliv, deres oprettelse af byer, vi har deres krige og krigsførelse, vi har også deres indflydelse på det nuværende Danmark, og vi har til sidst kelternes fald og nederlaget til romerne. Og det er jo en stor historie. Er den for stor? Gaber den her udstilling over for meget? Hvad siger du, Michael?
Nej.
Det er kort svar.
Skal jeg sige mere? nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, den fanger næsten alt det, jeg gerne vil høre. Altså, jeg ved godt, der er noget, der hedder kelter, og jeg kender de her nøglelokaliteter, og jeg ved, at de havde noget med salt og jern, og der er sket nogle ting dernede. Mm-hmm. Så jeg synes det også, jeg er også blevet slået. Og det synes jeg, de rammer rigtig, rigtig godt. Mm. Og så kan man jo sortere i det selv. Ja. Og tage det i etaper. Og jeg synes ikke, man skal gå derude i 3 timer. Mm. Man skal tage 2 timer, og så gøre det et par omgange.
Ja.
Så må man købe sådan et årskort.
Ja, det kan man gøre.
Ja. Jeg vil også sige det her med, at når det er et så relativt ubeskrevet periode i, altså hvis vi ser mainstream på det, så synes jeg også, det er okay at vil favne det hele på en eller anden måde. Fordi hvis det var en udstilling, der handlede om, ja, nu nævnte jeg selv vikingetiden før, men nogle andre ting, hvor man ligesom, der kan man tillade sig på en anden måde, som jeg ser det i hvert fald, at bore ned et eller andet sted og tage og uddrage et element, og ja, så fokusere fuldstændig på det. Men her bliver man nødt til på en eller anden måde at fortælle hele historien for at få folk med, fordi der vil være så mange, for hvem det vil være nyt,
ja,
at opleve.
Men okay, så lad os sige, vi oplever rigtig, rigtig mange forskellige ting og forskellige vinkler ind i kelternes liv og betydning. Hvad gjorde størst indtryk på jer? Du sagde, at du lærte nyt, Michael, som sådan en dreven arkeolog. Hvad gjorde størst indtryk på dig?
Når jeg tænker på en yndlingsgenstand, jeg så derinde, det var det den her Carnyx. Altså se, jeg grisehue, som har siddet op på en stor krigstrompet. Det synes jeg var, det var mega sejt. Ja. Og så var der det her med de der kæmpertog. I omkring 100 før Kristi fødsel, så er der nogle kilder om nogle folk, der kommer nordfra, som været rundt nede i det keltiske område, og specielt mod romerne. De tæver romerne, og så får de selv tæv. Mm. Men de må have været nede igennem det keltiske område, så det er sådan en folkevandringsting. Og det der med folkevandring, det er fandme svært at forstå.
Ja. Bliver du klogere på det her i udstillingen?
Ja, fordi jeg så Flemming Kavl fra Nationalmuseet, han fortalte om de her...
han er en af dem, der figurerer på de her skærme og tegner og fortæller.
Ja, yes, ja. Yes. Og han fortalte om de her store kar, som vi også får Gunnestrup-kedlen og kedlen fra Brå. Den er ligesom hentet nede i Bulgarien, den her kedel. Mm. Og hvis de nu har været dernede og været sammen med nogle bulgarer, eller hvad det nu hed dengang, og havde en alliance, så havde de så taget den med. Og så var vejen hjem, så kørte de over Mellemtyskland, og så sækkede de lige en keltisk by, og så tog de lige en kedel med derfra. Mm. Og så tog de hjem.
Ja.
Men Asbjørn, det der med, man...
Det lyder meget nemt, hvem er det, på den måde.
Hvem er det, der kommer hjem, når man har tabt til romerne?
Jeg havde sådan, de der, der ligger i en af monsterne, der ligger sådan 3 flætninger.
Ja.
Det gjorde meget indtryk på mig på en eller anden måde.
Ja, hvad var det? Det var der hen mod slutningen,
ja,
af udstillingen.
Hvor der er sådan sådan kvindehår. Og der er et eller andet ved det. Jeg ved ikke, altså... Det er ikke, fordi jeg lige sådan på stående fod kan huske præcis, hvad skete der med de kvinder og sådan noget. Men det var så velkendt på en eller anden måde. Det der flettede hår, der lå der.
Og, ægte.
Ja, og noget var lidt lyst i det, og noget var lidt mørkere og sådan noget. Men det, de der, altså, hvor man lige pludselig sådan... kan se den der almen menneskelighed i fortiden. Ja. Det synes jeg er vildt fascinerende.
Det er måske en ganske anden fascination, jeg har, fordi der er sådan set ikke nogen menneskelighed i det, men jeg var bare meget optaget af det centrale rum, der handler om de her offringer, menneskeoffringer, som altså har været så allerhelvedes bestialske og blodige og morbide, så jeg næsten ikke kan begribe det. Og jeg vil gerne sådan set endnu mere ind i det. Det er ikke, fordi jeg ellers er blodshungrende til hverdag. Men der er sådan et eller andet, vi kan forstå, når vi er inde i udstillingen, at de her ritualer har været så heftige, så der står eller bliver sagt, at de fleste mennesker har kun ligesom overskud eller kræfter til at opleve det et par gange i deres liv, fordi ellers er det simpelthen for sjælsrystende for dem. Altså, den der forestilling om, og det er jo ikke kun i kelternes kultur, altså offringer og menneskeoffringer har vi jo kendt over og forestillet mig over det meste af verden i rigtig mange forskellige kulturer, men det holder aldrig op med at fascinere mig, at man har behov for at slå sine medmennesker i en tid, hvor der er nok at slås med i forhold til overlevelse af sygdom og reproduktion, at offringen har fyldt så utrolig meget og været så ritualbundet og været så fast en del af en kultur. Det synes jeg er vildt.
Ja, det er det. Nu er de der keltiske offeranlæg, som beskrevet derude, hvor de graver sådan nogle grøfter i sin firkantede skanse, 4X, Sachansen hedder det nok, hvor man offer alt muligt, mennesker og måltidsrester, og der har været fester, og der kommer våben derned og alt muligt. Det er vildt. Altså, det kan vi ikke rigtig matche heroppe, men vi har sådan set den samme offertradition. De der anlæg, som jeg gerne vil finde i øvrigt. Du kunne have fedt at finde sådan et.
Ja, det kunne det da.
Men det har vi ikke. Men
leder du?
Ja, vi prøver efter bedste evne at prøve at finde det her. Men altså, det der er sjovt, det er, at det her keltiske område, som bliver afbildet ude på de her plancher, altså det går op til et sted i Nordtyskland, og Holland er ikke med, og Sydskandinavien, og Polen og derovre, det er heller ikke med. Den skik, der ligger nede i det keltiske område, den eksisterer på fuldstændig samme tidspunkt i Sydskandinavien og i England og i Holland og så videre. Ikke? Så spørgsmålet er, er det kelter, der boede deroppe? Er det virkelig, at kelterne der også bor i Jylland og i England? Eller er det dem, som romerne siger kalder for germanere? Der bliver rodet lidt sammen. Det er ret tydeligt, at der kelterne, de stopper et eller andet sted, og det er formentlig deres byer, som ligesom definerer, hvor de stopper henne. Og måske mængden af de håndværksting, de laver. Jeg synes her, det er måske lidt svært i udstilling at skelne mellem germanere og kelter.
Ja. Ja, og det synes jeg nemlig også, det kan jeg sagtens følge dig i. Ja. Men det er jo også en stor del af pointen i udstillingen. Altså fordi kelterne, der er jo ikke noget, der hedder kelternes rige. Mm. Altså kelterne er jo ikke et land eller en nation eller en union. Kelterne er en kultur på tværs af fyrstedømmer og på tværs af Europa. Så det er jo, grænserne er svære.
Ja, og det kan måske være en af grundene til, at det er lidt diffust. Altså både før og efter udstillingen, men det her med, fordi også fordi der ikke er noget skriftsprog at hænge det op på, ikke? Ja. Altså som idehistoriker, der er det jo virkelig noget, der kan give mig koldsved, ikke? Altså, jeg vil frygtelig gerne have, at mennesker, de har skrevet deres tanker ned, ikke? og helst ikke bare andre, altså romerne eller grækerne, der skriver ned om, eller tyrkerne, om hvordan de var deroppe nordpå og i Centraleuropa, men de selv har gjort det. Og det vil sige, det giver jo en helt anden sådan, ja, diffushed omkring det, og det er jo det, der gør det så også vanvittigt interessant, altså, og netop også sådan lidt mudret i forhold til, hvornår slutter kelterne, og hvornår begynder Nordeuropa og germanerne. Ja. Hvor man kan sige, at vi har jo i århundreder været optaget af grækerne og romerne, ikke? Altså og middelhavskulturen. Mm-hmm. Den kan vi nærmest sætte på formel på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, det kan man jo ikke her, og det kommer man måske ikke til at kunne her. Fordi det er, altså, det er ikke et samlet rige, men alligevel er der nogle ting, der så binder dem sammen.
Ja, altså, jeg synes, det er meget sjovt, altså den der sådan forhistoriske fascination. Vi kender middelhavskulturen, romerriget og de gamle grækere er beskrevet til hudløshed. Her mod nord, det er så lidt jo 1000 år senere, men der har vi vikingerne, det er vores fortid. På en eller anden måde havde jeg også fornemmelsen af det der, at nu har vi kelterne i midten. Det er ligesom the missing link i min forståelse, selvom jeg blander tider sammen. Jeg ved det godt, jeg kan se, at du ser kritisk ud, Michael. Men altså, men det behøver du ikke svare på. Du kan ryste på hovedet af mig. I stedet for, så må du prøve at svare på det her meget, meget vanskelige spørgsmål. Fordi, som Asger siger, de havde ikke noget skriftsprog, og det er saftsusme fascinerende og meget mærkeligt. Altså, de har ikke selv efterladt sig overleveringer om deres traditioner og skikke. Og alligevel, så kan vi komme ind på udstillingen, og så kan vi for eksempel se, at de dyrker anden, fuglen anden, og skriver, at ænderne forbindes med solens rejse, hvor de hjælper solen med at rejse over himlen om dagen og under vandet om natten, står der. Og så er mit spørgsmål, jeg ved ikke, om du kan svare på det, men hvor fanden ved de det fra?
Ja, hvor ved de det fra? Igen skal man vende sig mod en af ekspertvidnerne derude, Flemming Kavl, som ved mere om det her, end jeg gør, men jeg lytter og læser gerne det, han har skrevet om det. Og hans Han har skrevet om den yngre bronzealder, altså den foregående periodes ikonografi i Sydskandinavien. Og der dyrker man solen. Og den her sol, den bliver ligesom trukket rundt på himlen. Vi har vores solvogn, der ligesom, er meget klar. Og så har man nogle dyr, som man kan se på nogle raveknive blandt andet, og på helleristninger, som man har mange af i Sverige og Norge. Og det er sådan noget med, at solen bliver hjælpet rundt af nogle forskellige dyr. Og jeg tror, det ligesom er den, der bliver videreført i det keltiske sådan set. Uden at det helt er på samme måde helt klart, hvordan solen. Jeg tror, der er nogle enkelte, jeg har lidt tvivl, der er nogle sole på nogle af de der kedler, men det står ikke. Solen er ikke så fremtrædende et symbol her.
Jeg står der igen som, og stiller det spørgsmål som lægmand. Altså, hvorfor i alverden udvikler de ikke en eller anden form for skriftlig kommunikation? Altså, det er jo nok et svært spørgsmål at svare på, men det ville da gøre mange ting nemmere, også selvom det var mellem forskellige klaner og fyrstedømmer.
Ja, det er nemmere, hvis man har noget blik og noget pergament at skrive på, og nogle huder.
Ja,
de
har jo haft udvekslingen med Middelhavet også, ikke? Altså,
jo, det har du ret i.
Altså, det virker som et relativt højt udviklet folk. Ja.
Jo, men det valgte man så ikke at tage.
Nej.
Det gad man simpelthen ikke. Det der.
Men altså, man har fundet ud af meget, og det er jo, altså, det er jo som det er. De har simpelthen ikke skrevet noget ned, og så må man jo finde og tolke, og jeg ved ikke, man gætter ikke som arkeolog, men man...
Man gætter kvalificeret.
Man gætter kvalificeret, det er nemlig det. Ja. Asger, altså både du og jeg, vi var kelt og noviser, inden vi kom derind. Og så er vi igennem en imponerende udstilling, der præsenteres for et barbarisk, et skriftløst folks historie, og alligevel så... synes jeg, jeg kan mærke på dig, og måske også på mig selv, at vi går derfra og føler os på en eller anden måde forbundne.
Yeah.
Eller der er et eller andet, der resonerer, ikke bare i din kones Netflix-forbrug, men der er et eller andet, der resonerer i den her kultur, som vi kan bruge i dag. Altså, hvor i består ligheden mellem kelterne for 2-3.000 år siden, og sådan en højt kultiveret dansker som dig i dag?
Jeg tror godt, jeg vil svinge op til at sige, at jeg har fået, efter at have set den udstilling, og jeg vil meget gerne se den igen snarest, altså en bedre forståelse af det europæiske, måske endda, tror jeg vil sige, fordi jeg altid synes, det der med Middelhavsregionen, ikke? Altså det er jo fascinerende, men de har jo lige så meget til fælles med nordafrikanerne og Mellemøsten og sådan, i forhold til hele deres udveksling af varer og idéer og tanker og filosofi og så videre. Men hvad med, jeg vil lige vil sige, råbrøds- og øl-Europa?
Ja.
Altså ikke olivenolie- og vin-Europa sydpå, men altså det der lidt tungere, lidt centrale europæisk. Jeg har lige været på efterårsferie i Tjekkiet, ikke? Det der sådan, det Europa. Og det får jeg en eller anden mærkelig forhistorisk fornemmelse af, når jeg går rundt til den her udstilling. Og det er et andet Europa, eller det kan noget andet, end der, hvor der er appelsiner og godt vejr.
Ja, men jeg står her og smiler over hele Femøren, mens jeg nikker, fordi det er også lidt den fornemmelse, jeg har. Og det er egentlig et Europa, eller en kultur, som jeg tidligere selv sådan instinktivt har forbundet med vikingetiden. Altså, der er vel også lidt, der er jo sådan lidt vikingeblod i det her sådan keltiske univers, er der ikke det?
Nej,
det er skide godt.
Ja, vi er en del arkeologer, der er ret træt af vikingetiden. Det er en meget kort tidsperiode. Den er fascinerende også. Der er også skriftlige kilder.
Ja.
Det var altid sjovere.
Ja, det er det.
Men det er faktisk rigtigt, at det her med, man har ofte, Middelhavsregionen har været det bærende og har ligesom været grundlaget for vores kultur. Det har været vores referenceramme. Og der har Nordeuropa jo ikke indgået. Man kan sige, det er jo stadigvæk eurocentrisk. Vi er enten der, om det er Romerriget, eller om Nordeuropa også kommer med. Man skulle faktisk kigge lidt længere øst på os og se, hvor mange indflydelser der indtalt kommer den vej ind.
Altså fra den slaviske del af Europa, fra
Nej,
Rusland?
Ikke, ja, det også det. Altså skyterne, og der bor over på, over på stepperne, der er faktisk vores biologiske forfædre, de kommer jo over fra stepperne, ved vi nu. Mm. Men også fra Persien og Indien, Pakistan, der har været højkulturer lang tid før romerne. Mm. Altså, come on. Jeg kunne huske, at jeg læste en bog, at det var en, jeg tror, en kroatisk historiker, der har skrevet en verdenshistorie med udgangspunkt i Silkevej.
Ja.
I stedet for, fordi der har været masser af handel den vej over også. Ja. Og de er jo fuldstændig ligeglade med Rom. Og London og
Ja. Så romerne er Paris. Overvurderet.
Ja.
Ligesom vikingerne.
Okay. Det var måske at sætte tingene lidt på spidsen.
Men lad os lige blive ved kelterne. Hvor møder vi den keltiske kultur i dag? Du har været lidt inde på det, Asger. Altså, fordi det kan man sige, udstillingen på Moesgaard slutter af med det der med, altså vi ser, at kelterne taber krigen omkring år 0 til romerne, det kan vi måske også lige vende tilbage til, og så slutter den af med, vi ser den keltiske kultur mange steder i dag, vi kan se det i den måde, vi får tatoveringer på, der er mønstre og tegn, og der er nogle bynavne, der stadig er keltiske navne og sådan noget, men altså, det er jo ikke noget, der bliver foldet meget ud i udstillingen.
Nej, det er det ikke. Det fylder en lille smule til sidst, og det synes jeg egentlig er glimrende. Michael snakkede om her i begyndelsen, at det er meget fint, at man bliver på de præmisser, der var den tids præmisser, at man ikke sådan hele tiden i en udstilling skal sige, hvad kan vi så bruge det til i dag? Men de nævner lige til sidst, det er rigtigt, de her ting. Derudover, så synes jeg, at man også den dag i dag ser spor af det. Altså hele den her fascination af, hvad kalder man den genre inden for film og serier, teater, sådan noget eventyr, eller sådan den der riddermagi, der på en eller anden måde er, og det er selvfølgelig også noget, der tegner, altså der går helt op til middelalderen og så videre, men det er jo de her Ringenes Herre, hele den her mytologi, som den trækker jo på noget. Altså, vi bliver også præsenteret i udstillingen for det her med ringen. Altså, hvor væsentligt det symbol ringen er i keltisk kultur, og hvordan romerne også, så vidt jeg kunne forstå, overtager noget af den symbolik også. Der synes jeg da i høj grad i vores populærkultur, at det er som om, det er sådan en eller anden Mose, var jeg ved at sige, et urland, et europæisk urland, som man kan tilbage, og de taler sjovt nok altid sådan britisk på sådan en mærkelig måde, når de, men man kan jo også sige, der hvor meget af den keltiske kultur har overlevet, eller har fået en revival, det er jo også på de britiske øer, ikke? Altså,
ja.
Og i musikken, som du ved meget mere om, Mathias, men der kan man da også, der spiller det da også en rolle.
Ja, helt sikkert. Vil du tilføje noget, Michael?
Ja, jeg vil godt følge op på den der ridder ting, der ligesom var det, som man brugte i filmen før i tiden, men nu med alle de her streamingkanaler, så kommer der jo et hav af serien. Specielt romerne har jo været meget dækket, og der er lavet nogle, jeg synes, de er ret fede, de der serier om romer. Men der er faktisk også lavet nogle, hvor kelterne er med. Og man kan trække det helt tilbage til bronzealderens Italien, er der gudhjælp også lavet noget om.
Kan du titler?
Romulus og Remus er noget fra bronzealderens Italien, og så er Boudica, tror jeg, hun hedder, den keltiske krigerhøvding i England, der gør oprør i 60 efter Kristus.
Wow, spændende.
Den er meget sjov også.
Det lyder godt, vi kommer til anbefalinger lige om lidt jo. Altså, nu kommer jeg lige med endnu postulat. Jeg kan mærke, at jeg er postulat humør i dag, men og det er ikke fordi, I skal være politiske analytikere, men jeg kan ikke lade være med, når jeg oplever udstillingen, at drage paralleller mellem kelternes virkelighed og kelternes storhed, men også kelternes undergang, og så den tid, vi er i nu. Vi har det her store, stærke kulturfællesskab af små fyrstedæmmer spredt over hele Europa, som til sidst bukker under, fordi romerne med Julius Caesar i spidsen går i krig med kelterne og ender med at vinde og underlægge sig det meste af området, som dermed bliver indlemmet og bliver en del af romerriget. Og der er sådan et eller andet med det der kulturfællesskab, der taber til det store rige, den store union. Altså den undergangsfortælling, der ligger i, at selvom man er stærk, så vil den lille altid tabe til den store og den stærke. Er det her den her udstilling, er det også en fortælling om det Europa, vi står i lige nu, og om den undergangsfortælling, der bliver fortalt rundt om os oftere og oftere?
Nej. Jeg synes, man skal forstå dem på den tidsmæssige præmis, som nu er. Og nu ved jeg ikke, hvor dine referencer går hen, om det er Rusland, der er ved at overtage os, eller om det er EU, som er den stærke her.
Det er snarere truslen fra de store magter. Det er Rusland, det er Kina, det er USA. Det er den her lille besværlige union, vi er en del af, som ikke rigtig kan finde ud af at forene sig i en grad, så vi kan kalde os en samlet stormagt.
Okay, hvis vi bygger videre på den historie, kan man sige. Altså romerne, de slår ligesom kelterne, og de formentlig så slagter de en del af deres overklasse, som ikke vil være med, og dem, der vil være med, de får lov til at leve. Mm-hmm. Og så har man ligesom nogen, der også kan styre det. Men altså de keltiske folk, den keltiske befolkning, som sådan, er der jo stadigvæk. Mm. Så livet fortsætter. Det er bare ledelsen, der bliver skiftet ud, om man så må sige.
Man kunne måske godt svinge sig op til at sige, at det også er en fortælling om det der med, altså det er jo en Europa-fortælling, eller en verdenshistorisk fortælling, det her med de store riger, der samler sig og knuser de mindre organiserede rige. Altså, der tror jeg, at på mange måder, vi i dagens politik er vendt tilbage til sådan en mere normal tilstand, kunne man sige, ikke? Hvor de store bestemmer. Ikke? Ja. Det synes jeg da godt, man kan se her også. Og det, altså, ja, og det, men altså, man skal måske ikke spekulere for meget i den retning.
Det er ikke sådan, man går derfra og er blevet føderalist.
Nej, man kan også sige, at altså, det kan godt være, at romerne de slår kelterne ved de her slag, men deres store rige, det var jo altså den maksimale udbredning af det, det varer måske 150 år, så begynder germanerne, eller var det kelterne, at rende ind den anden vej og slå tilbage, kan man sige.
Jeg sætter vores samtale og vores anmeldelse her lige på standby for en kort bemærkning, fordi vi skal naturligvis også i dag have anbefalinger med i programmet, og fuldstændig som det er hver uge, så skal vi have tre anbefalinger i alt, en fra os hver, på andet man kan besøge eller opleve eller læse eller se eller mærke, som er knyttet til det, vi taler om her, altså til forhistorien, til museumsbesøg, eller hvad det nu måtte være. Asger, jeg synes, vi skal starte med en anbefaling for dig.
Jamen ved du hvad, jeg vil simpelthen give dig to keltiske anbefalinger. En lav- og en højkulturel. Vi starter med den højkulturelle. Så skal man løbe ned på sit bibliotek, og så skal man finde Shakespeares samlede værker, skrevet af Niels Brunse, som jeg har fornøjelsen af indimellem at arbejde sammen med på Weekendavisen. Og så skal man finde Macbeth og Kong Lear frem, fordi det er keltiske savn, som Shakespeare har bygget på der. Så skal man læse dem. Det var den finkulturelle eller højkulturelle.
Yes.
Dernæst så kan man jo tage på MCH Arena på torsdag i Herning og se FC Midtjylland spille mod Celtic.
Ja.
Som jo er en fodboldklub, der i den grad dyrker de keltiske aner. Den her skotske, næsten irske fodboldklub. Så det er sådan lidt til højre lav.
Der er Europa League-kamp, og det er altså torsdag. Det er faktisk i aften på den dag, hvor vi bliver sendt her. Tak for det. Jeg vil forfølge dem begge to. Michael, også kort anbefaling for dig.
Jeg har også to. Og jeg har også en litterær først, og det vil være Christian Bang Foss' bog, der hedder Manden, der bar solen. Den foregår faktisk, kan man sige, lidt i starten af den her keltiske periode, og en skildring af, hvordan det var i bronzealderen i Danmark. Mm-hmm. Og jeg synes, den har virkelig formået simpelthen at få gjort en periode skønlitterær, som ligesom kan føle den, ligesom Mosgaards udstillinger er det lidt. Og så, jeg synes, man skal tage ud på lokalmuseerne. De efterhånden er der en del af dem, som har fået lavet nye udstillinger hen over de sidste 10 år, og der bliver tingene formidlet på mange forskellige måder, og det synes jeg, man skal tage ud og opleve, og måske skulle anmelderne også tage ud og kigge på det.
Tak for den opfordring, det vil vi gøre, men allerførst vil jeg også lige komme med en anbefaling, og den er knyttet til rituelle ofringer i hedensk tid. Den lyder sådan her. Det her, det er en lille smule af partituret til den ballet, der hedder Le Sacre du Printemps, forårsoffringen af Igor Stravinsky, komponeret i 1913, og en musikalsk revolution med sin vildskab, sin rytmik, sin sådan dyriske drive, der er i musikken her. Det er inspireret af et slavisk-russisk hedensk ritual, et menneskeoffringsscenarie, hvor en ung kvinde, en jomfru, skal ofres til jorden, for at alting kan skyde op og gro, og livets cyklus kan fortsætte. Det her, det er noget af det mest frapperende, overvældende og stærke musik, og det har altså det her, om ikke keltiske, så i hvert fald forhistoriske drive i al sin modernitet, som aldrig nogensinde bliver ufrisk. Le Sacre, det er the shit. Og hermed så er vi altså tre anbefalinger riger, og lad os så få afsluttet anmeldelsen af Kelternes Verden, Europas Urkraft på Moesgaard Museum. Vi har været omkring rigtig meget af det, vi oplevede derinde. Sådan overordnet set, hvilket indtryk forlod I udstillingen med? Hvilket indtryk af kelterne står I tilbage med her dagen derpå?
Jeg synes, det er ligesom, når man tager på Moesgaard, og de har fået samme ting sammen, så er der rigtig meget pling. Altså, der er rigtig mange korpotter, og der er rigtig mange store dragtfibler, og det hele er meget, meget stort. Og de formår altså at få serveret på en måde, så man ikke bliver alt for træt. Jeg var i Istanbul i sommer, så det her guldrum nede på, sultanens palads. Der blev man træt meget, meget hurtigt.
Ja.
Det gør man ikke derude. det er en rigtig spændende udstilling. Jeg blev meget klogere, fik repeteret nogle ting, og jeg tror også folk, de generelt vil være glade for at se den, uanset hvem man er.
Mm. Og fået nyt og mere nuanceret indtryk af kelterne også.
Eller måske bare komme til at kende kelterne lidt.
Ja, ja, hvad med dig, Asger?
Jo, altså det her, på en eller anden måde, jeg får lyst til at sige, entreprenante folk. Altså både barskt, men også sådan med stor virketrang, ikke? Altså, jeg fik sådan en fornemmelse af sådan, nå ja, det er jo derfor tyskerne, de er så sådan og sådan. Nej, men
så glade for øl og pølse.
Ja, nej, men der var sådan en, ja, det fåede noget til, som jeg sagde før, fåede noget til min forståelse af det europæiske.
En billet til Moskva Museum koster 190 kroner. Så spørgsmålet er jo bare her til sidst, om man skal ofre tid, om man skal ofre penge på at besøge museet. Kan udstillingen anbefales?
Ja, i den grad.
Ja, og så købe et årskort, fordi så skal man bare tænke sig den to gange, og det er nok nødvendigt.
Ja, det er nok nødvendigt. Jeg tilslutter mig hæppekoret her afsted til Moskva. Men hey, ingen stress med det, fordi udstillingen Kelternes Verden, Europas Urkraft, kan nemlig besøges helt frem til den 9. august 2026. Så der er med andre ord ingen undskyldning for ikke at komme afsted før eller siden. Der er heller ingen undskyldning for ikke at lytte med til anmelderne igen i næste uge, og det bliver en lidt særlig episode, for vi optager den nemlig på Bogforum i Bella Centret i København, nu på lørdag den 8. november kl. 10.30, og der er I alle sammen meget velkomne. Det er på den scene, der hedder DR-scenen, hvor jeg vil være i selskab med Anna Libak og Katrine Lilleøre og anmelde Geir Gulliksens nye roman Luftrummet over Ukraine og tale om krig, afmagt og offervilje. Vær velkommen alle sammen. Her fra studiet i Aarhus, der vil jeg til gengæld gerne takke jer to, mine to gæsteanmeldere i den her herlige episode. Michael Winter, magart i forhistorisk arkeologi og overinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum. Asger Hedegaard Bøje, kant mag i idéhistorie samt skribent og anmelder ved Weekendavisen. Tak, fordi I vil være med.
Selv tak. Selv tak.
I redaktionen for programmet er det Clara Witt og Gustav Hagil. Også tak til dem. Jeg hedder Mathias Hammer. På gensyn til Bogforum og på genhør i P1 i næste uge.
Ja, det var den her uges anmelderne. Du kan høre tidligere afsnit inde på det her lyd-appen.
Hvad laver du?
Jeg graver.
Hvorfor graver Rasmus et hul?
Med eneste spadestik, du tager, der er du i gang med at skabe en fortælling om dig selv.
Ja, det er et hul, ikke? Graver det for min egen fornøjelses skyld.
Hullet fører Frederik Silius og Rasmus Bruun tæt på de græske myter, der stadig lever i vores fortællinger.
Se nu her.
Jeg vil godt slå den minotaur ihjel. Den tager jeg på mig.
Nogen vil kalde det Sisyfos arbejde, ikke?
Grundtvig vil sige, at du underbevidst graver efter noget bestemt.
Manden i hullet.
Er du på vej ned i underverdenen, ikke?
Nu på DRTV og i aften på DR2.
Jeg har gravet mig selv ud af hullet, så jeg kan sende radio for jer i dag. Det her, det var første time af K-Live om lidt af den radioavis, og kl. 15.03, der er jeg tilbage.